Vážení diváci, mám dnes potěšení představit vám velkou legendu 80. let populární hudby, jednu polovinu z dvojice a jednu třetinu z trojice. Je to skutečně legenda, která patří do našeho pořadu a jmenuje se Stanislav Hanožek. Ahoj, Stando.
No, Michale, ahoj. Ahoj, ty jste tak uvedl tak nějak komplikovaně. No, ale tak víceméně máš pravdu. Až na tu legendu.
No ne, já myslím, že ty si zasloužíš, ten náš pořad se jmenuje Malé velké legendy.
Aha, jo, tak
80. léta patřila prostě tobě, Petrovi Kotvaldovi i Hance Zagorový, no.
I Karlu Wagnerovi.
A Karlu Wagnerovi.
Takže dalo by se říct, že jsem i jednou čtvrtinou z toho čtyřlístku.
Jednou čtvrtinou, přesně to mluvím.
A vlastně i třicátinou z naší třídy.
No, to je bezvadný. A jsou tví spolužáci na tebe hrdí?
No, tak dívej, já jsem měl koncert v mé rodné Hroudě.
V Hulíně.
Tak bylo tam v letním kyně asi 3000 mých spolužáků a členů naší rodiny.
Já Stando, vždycky uvádím pozad tím, že říkám, co nás jako spojuje s tím takzvaným respondentem, to se tak jako říká, ale s člověkem, kterého jsem si pozval, kamarádem, přítelem, kolegou do debaty. Za prvé, my jsme členy fotbalového klubu Arnold.
Fotbalisti.
Ty jsi teda lepší fotbalista než já.
Já hraju za dva týmu.
Ano, a ty taky za
Amforu.
Za Amforu, ano.
Taky za tu naši Arabu.
A za Arabelu, přesně tak. A druhá věc, která nás spojuje, je, že moje první žena byla tvoje sousedka.
Tam u nás na Moravě.
Tam u vás na Moravě v Hulíně.
A já si ji moc nepamatuju.
No nemůžeš si asi pamatovat. Já teda doufám, že jste se skoro nepotkali, protože...
Já jsem tam 30 let nebydlel.
30 let, no tak to je... No, my jsme se poznali před možná, no, tak nějak, takže... Jo. Ale jenom jsem chtěl tam doříct, tam u vás, když jsem si svoji ženu bral, tak já jsem potom se vždycky sázel s kamarádama, když jsme tam jeli. Já jsem říkal, tady v okolí nenajdete ošklivou holku. Je to tak?
Tak jasně, takže máš pravdu.
Že jo? Tak nemůžeš nic jiného. Ale ono je to pravda. Tam u vás je opravdu... Ne. Jak se jmenuje ten zámek 7 kiláků?
Myslíš Holešov?
Ne, ten velikánský největší. Já
no Kroměříž.
Kroměříž. No já se...
Jsme 5 kilometrů, ten kousek na kole tam se dá dojet.
Jsme tam jednou byli na zájezdě s divadlem. Já říkám, jestli tady najdete ošklivou holku, tak vám zaplatím flašku Vizoura. Ne, tam jsou prostě samý krasavice.
No, tak tam je nádherně, je tam krásný vzduch, jsou tam lidi usmívaví, jsou v pohodě.
Je to pravda. No ale Stando, já nebudu s tímhletím úplně zdržovat, já půjdu rovnou k meritu věci. O čem ty jsi snil, nebo co bylo ideálem kluka, který vyrůstal v Hulíně a bylo mu, já nevím, 10, 11? Mám na mysli, jako mým ideálem byl Vinetu a Olčetr. Tak co bylo, ty jsi o generaci starší?
Dívej, tak já jsem žil, tak já jsem měl nádherný dětství. Jo, kdy tam je rovina, Hulína v okolí je rovina, tak my jsme s klukama byli pořád na kole. My jsme s klukama byli neustále venku, hráli jsme fotbal. Zimě, to byly tehdy ještě zimy, kdy normálně byl přírodní led, kde se hrála liga hokejová. Takže já jsem hrával hokej, mladší žáky, starší žáky. Jo. Chodil jsem do džidla, hrál jsem šachy, já jsem měl tolik zájmu, přitom ještě jsem musel chodit do sboru do pěveckého. Musel jsem chodit na piano, později na harmoniku. Takže já jsem to dětství měl tak bohatý, že ano, samozřejmě Vinetu, jasně. Jsme si hráli jeden čas na kovboje a všechno možné.
Tím jsme si, naše generace si tím prošla.
Ano.
Četl smájovky, měl jsi na to čas.
Tak dívej, já jsem tomu čtení moc v životě nedal, ale samozřejmě četl. Ale jednu knižku jsem četl asi třikrát dokonce. Klap zubovu 11.
No jasně, tak to je klasika velikánská. No, já mám taky samozřejmě za sebou a já jsem si teda přečetl jednou. Ale viděl jsem film. Černobílý. No.
Takže já na dětství vzpomínám strašně moc rád. Když to dneska vemu jako zpětně, tak to, že vlastně jsme měli rozdělené party, které proti sobě válčili, jsme se řezali navzájem. A tak to je jak fakt z nějaký pohádky. A to vzniklo tak, že já jsem zlobil. Já jsem byl velmi, velmi jako aktivní dítě, nevydržel jsem dlouho sedět. Já jsem potřeboval pořádný pohyb. Stalo se to, že jsem taky vyhodil spolužákovi nějaký bačkory ze třetího patra a trefil jsem dole školníka, který vyběhl nahoru a to byl strašný vazec. No a díky tomu prostě nám tří dní zakázal to, co mám nejradši, nebo měli jsme nejradši, nám zakázal fotbal. Jo, a tak kluci byli na mě naštvaní samozřejmě. No a počkej, až půjdeme domů, ty dáme. No tak samozřejmě, já jsem výborně běhal, uměl jsem skákat přes ploty. Takže jsem jim utekl a naštěstí jsem měl spoustu kamarádů, kteří mě potřebovali bránit. A tak to vzniklo, prostě války mezi dvěma partami.
Takže jste vlastně byli něco...
Tak... Přivazovali jsme se ke stolu.
Jo.
Takže jste... Mučili jsme se.
No takže jste vlastně byli něco jako z toho slavného dětského románu Knoflíková válka.
Něco takového to bylo. V zimě, protože my jsme... Já tam mám po rodičích dům a ještě tak k tomu byla obrovská jako zeď, kde jsme se opevnili v zimě, když mrzlo. Jsme si nadělali sněhové koule, které jsme polívali vodou. Aby to víc bolelo, tak jsme tam měli hromadu koulí na všech stavech. A když ta protichůdná jako parta šla, tak jsme zahájili útok.
Byly rozbitý hlavy, ale.
Ne, tak bylo to dobrý hlavy. Bylo to hezký, jako kluci.
Ta doba byla obecně pro děti, myslím, velmi vstřícná. Já patřím k té generaci, já jsem sice o generaci mladší, ale zažil jsem taky tu vstřícnou dobu, kdy jsme běhali po lukách a hájích a vlastně jsme rodiče neměli strach, kde jsme. Maximálně někomu pokouzla noha, rozbil si koleno nebo něco takového, ale nemuselo se hlídat tak, jako se hlídá dneska.
Díky těm různým zájmům, který jsem měl, tak jsem neměl čas na školu. Taky to tak vypadalo.
No to by mě zajímalo, jaký jsi byl žák teda.
No zlatá střední cesta. Někdy lepší, někdy horší. No, ale tak samozřejmě tělocvik a hudební výchova se mě vždycky zajedná.
Zachraňovali.
No, vždycky zajedná, ale jo, chování taky se mě zajedná, ale měl jsem tu třídní, tu ředitelskou důvku. Díky tomu, že maminka moje chodila s panem ředitelem do sboru, do pěveckého, tak jsem nikdy dvojku schování neměl.
Prosím tě, přejdu k tomu, co určitě tvé faninky, které to jistě znají na spaměť, ale my si tady povídáme tak jako přátelsky, co vlastně předcházelo, nebo jaký to byl okamžik, že si tě Karel Wagner všiml. Protože ty jsi vystudoval průmyslovku a jak jsem se dočetl, tak ty jsi taky studoval vinařinu.
No až potom, za to může Hanka.
Jo.
A nicméně, já jsem se potkal s Karlem díky tomu, že jsem jako začínající zpěváček na Moravě, tam jezdil po různých pěveckých soutěžích, no a něco jsem vyhrál a tak dál. No a nicméně, jsem tam byl trošku malinko známý, natočil jsem v Brně pár takových zkušených rozhlasových nahrávek, kde mě pozval Max Wittmann, který mě seznámil s panem Bromem a díky tomu jsem měl tu čest sem tam si zaspívat, hostovat s orchestrem Gustava Broma. A tím pádem vlastně už jsem tak na té Moravě byl trošičku jako mladej, jo, ambiciozní, možná schopný. Tak mě poslali do Prahy na konkurs na Interta. Takže já jsem jel s Moravy vlakem do Prahy, už v tom vlaku už jsem byl nejvůzný jako čert, do Pražské Reduty, kde jsem tam měl zaspívat nějaký pár písniček před porotou ve které seděla Eva Pilarová, Petr Janda, já nevím, Jirka Svoboda, bratr Karla Svobody, taky vynikající aranžér, muzikant. Prostě obrovské hvězdy a já jsem před nima měl zpívat. Vůbec nevím, co jsem zpíval, ale vím, že se mě klepalo všechno. Celý lůža se klepalo. A nicméně, tak jsem odjel domů. Obrovský zážitek samozřejmě. To byla československá jako soutěž. No a oni vybírali 10 československých začínajících zpěváků do takzvané štafety Intertamy. A oni mě vybrali. No? A v té době se mělo jet 30 koncertů od Košic až po až, aby prostě přišli jako diváci, jo, tak vymysleli, že nás bude doprovázet orchestr Karla Wagnera a hlavní hvězdou večera bude Hanka. Takže osud tomu chtěl, že už tehdy jsme se jako
potkali,
seznámili a strávili jsme spolu 2 měsíce života. Už jsme se malinko seznámili jako blíž.
Načuchali se,
ano. A já jsem tehdy hrál výborně fotbal a Karel Wagner furt chtěl si hrát fotbal. No tak já jsem chodil s ním každý den si dokopat. Tak jsme se jako zblížili jako přes ten fotbal. A on tvrdí, že prostě ano. Že už jsem ho zaujal tehdy, ne zpěvem, ale tím formálem, že jsem rád dobře. No nicméně, já jsem tam zpěval jednu svoji vlastní písničku a Hanka mě řekla, jako, že se jí to jako líbí, ta písnička. Kdybych napsal, kdyby náhodou, kdyby mě něco napadlo, že by byla ráda, kdybych napsal i pro ní. Jenomže to byla taková zodpovědnost, že jsem měl takový strach, že jsem nic takového pro ní nenapsal. A nicméně pak po 2 měsících to skončilo, ale tak věděli jsme o sobě. No a já jsem potom šel na vojnu.
Ale dostal jsi do Auzu.
No a to jsem se dostal taky náhodou, protože když to končilo, tak Karel Wagner se mě ptal, a co teď budeš dělat? Já říkám, no tak to na vojnu. A kam jdeš? Já říkám, tak já nevím, kam mě pozvou. A říkám, ty nejdeš do Auzu? Jak kluk tam to rozumělý, říká, co to je? Co to je Aus? Jsem vůbec nevěděl. Mm-hmm. Říká, že nevíš, co to je Aus? No nevím. A protože Karel už tehdy znal všechny branži, tak zvedl telefon a zeptal se náčelníka Ausu, jestli nepotřebuje zpěváčka. A říká, no jako sůl, potřebujeme jako sůl. Odchází Pavel Beneš, solista jedné kapely a potřebujeme náhrad. Mm-hmm. Tak oni se na mě... Naštěstí ještě jsem hrál na Kladně s Karlem a oni přijeli se na mě podívat a řekli, berem. Tak to byl můj konkurs do Auzu a vzali mě hned jako solistu.
To šťastná hvězda tě provázela.
No, ano, děkuji tam nahoru. A děkuji samozřejmě Karlovi a vůbec osvědčení. Takhle všechno bezvadně dopadlo. Tak já jsem 2 roky se mohl učit zpívat v armádním uměleckém souboru, kdy jsem vlastně jezdil jako vojáci, po zemích Varšavské smlouvy. No, takže jsem byl v Polsku, v Německu a v Německu.
A líbil jsi se jako?
Tak já jsem byl mladý jako člověk, který měl rád legraci.
Dobré moravské srdce.
Tak nějak to říkali to.
Tak. Prosím tě, já udělám takovou odbočku a chci se tě zeptat na to, jak nahlížíš. Dneska jsou ty soutěže taky. Dneska to je úplně o něčem jiný. Dokonce to má globální rozměr, protože se vlastně kupují práva a jede to podle nějakého dramaturgického mustru. Protože jsi to absolvoval, můžeš to nějakým způsobem posoudit s tím dneškem, co vidíš dneska a co bylo tehdy?
Tak je to úplně něco jiného. Prostě to se nedá srovnat. Nám tehdy vůbec nešlo peníze. A já jsem potom na tom finále Intertalentu skončil 2. A 3 roky přede mnou Jirka Kohn s Ivetou byl 1. Takže jenom tak, teď mi to napadlo. Takže bylo to krásný zážitek A vlastně ten sejch, že jsem byl ve finále Interlandu, to je prostě jako docela dobrý. A tak mi to více mě otevřelo jako dveře jako dál. Jo. A hlavně na konci vojny jsem se potkal s Hankou jako vojáček na festival vojenských písní v Českých Budějovicích, kde ona tam byla jako hvězdou, host. Tak jsme seděli, dali si kafíčku a povídali jsme si sami dva. A ona říká, že má takový plán do budoucna, že by chtěla, že neví, jak to dopadne, ale že by chtěla do kapely si dřív dva nějaký kluky, kteří by s ní byli na pódiu, tancovali a dělali, vlastně zpívali s ní sbory a dělají takový křovů. A že ještě si to musí pořádně promyslet a jestli do toho půjde, tak by byla ráda, kdyby jedním z těch kluků byl já. To už mi říká, ten, já, tak samozřejmě, jako, potěšilo mě to, ale nebral jsem to vůbec vážně. A tak jsem se potom z armádního souboru vrátil zpátky do Zlína, kde díky tomu, že jsem tam studoval svou průmyslovku, tak jsem vlastně už byl zaháčkovaný v jedné stavební firmě průmyslové stavby, kde jsem musel potom se k ním vrátit. Ale už tehdy jsem dostal nabídku od Evy Pilarové. Ona chtěla, to já už jsem tenkrát na kytaru, tak ona chtěla nějakého kluka s kytarou, a já jsem se musel vrátit do Zlína. Já jsem s tou firmou smlouval. Já jsem se vrátil zpátky, no a nastoupil jsem, já jsem předtím, než jsem šel na vojnu, tak jsem byl jako projektant.
Aha, opravdu tedy člověk mnoha profesí.
A mě to strašně bavilo. Mě rýsování strašně bavilo. Ale já jsem se vrátil domů a na té vojně zase jsem prostě mě šiklo psaní. Já jsem psal jako furt, jsem něco psal, texty, písničky, články a tak dále. No a tak já jsem nechtěl jsem jít k Petru, a chtěl jsem jít někde, kde bych mohl dělat něco do kultury. A tak jsem se tam ptal ve vedení a oni mi řekli, no tak jedině bys mohl dělat na učilišti jako vychovatel. A říkám, no založili kapelu. Říkám, no jo, tak vychovatel, ten tam musí být večer. A my zkoušíme a hrajeme, to prostě nejde. No tak, takže jsem to vzal a nicméně jsem řekl, no, nemůžu to dělat, děkuji moc za nabídku, ale tak jsem šel pryč a chytl mě vrátit, když jsem odcházel z budovy, máš se vrátit? A říkal, no my jsme si uvědomili, že když chceš psát, že tady se nám uvolnilo místo pomocního redaktora v Podnikových novinách.
Podívej.
Fabrika, kde bylo přes 5000 zaměstnanců po celém světě, vydávala časopis každý týden. Takže já říkal, to je tak, to je ono. Budu psát, to jsem strašnou radost. Takže já jsem vlastně se naučil lámat noviny, vymýšlet titulky, blablabla. Spadl jsem do novinářského světa, mě to strašně bavilo. Chodil jsem do tiskárny, dělal jsem korektory a vlastně vymýšlel jsem velikosti písmen, blablabla. No bylo to krásný povolání. Ale nicméně dělal jsem muziku, samozřejmě byl jsem pořád ve světě hudby tehdy a přišel období porad, já jsem to měl vždycky po roce a půl. Po roce a půl dostal jsem nabídku, protože jsem byl v tom nějakým do svazu novinářů okresních, kde se potkávali, tak mě oslovili, protože redaktorka okresního vysílání rozhlasu po drátě, Maruška, šla do důchodu. A ty nevěděli, kdo by tam mohl místo ní. Tak tam je muzika taky, psaní a tak dále. No tak jedině Hloža. Tak mi to nabídli a říkají, kdo by nechtěl do rádia, tak jsem šel do rádia. No a sám jsem si velel, měl jsem na starosti, byl jsem pod okresním kulturním střediskem najednou.
Přece zaměstnání snů, že?
No, no nádhera. A tak já jsem měl svůj pořad, no, kde jsem od politiky po hospodářství v okrese, ale kultura, sport, všechno možný, plus rozhovory, dostal jsem magnetofony a chodil jsem po parku a Víš, dělal jsem rozhovory s lidma, no bylo to nádherný, nádherný. Vybíral jsem si muziku. Měl jsem tam technika z Československého rozhlasu Brno, který mi byl k dispozici, který mi to nahrával, sestříhával a potom pouštěl do éteru. Takže krásný, krásný období, který skončilo tím, že jsem měl dovolenou a přišel jsem tam za volkama do rozhlasu a říkal, máš tady vzkaz, máš volat na ministerstvo spravedlnosti do Prahy. A říkal, a kluci za úzu si dělají strandu. Dobrý, tak jsem na tím mával rukou. My jsme tam si povídali, no a tak jsem se rozhodl, že už říkal, nepočkej, zavolej tam. Fakt jsem toto vytočil a říkal, tady je manažer skupiny Karla Wagnera a Hanty Zagorové. A mám pro vás nabídku. Hanka s Karlem se dohodli, že budou dělat zkušební nahrávku a byli by rádi, kdybyste přijel. Máte o to zájem? Říkám, tak samozřejmě. Tak mě jednalo se o písničku Diskohrad.
Ano.
No tak jel jsem do Prahy naspívat zkušební nahrávku Diskohrádky, kde tam nebyl Petr ještě, ale byl tam jiný klub, Venca Tříska.
Viktorín?
Ne, to všichni říkají Viktorín, ale Viktorín byl jenom záskok na obraz, byl vůbec nevěřil, jenom byl záskok v televizi, jenom jako... Ale vaše Tříska, to byl poumetrový chláp, který zpíval, tak byl solista Abuzu. On tam byl a naspívali jsme spolu Diskohrádky. No a tak potom, jako, že se uvidí a tak dál, no a Hanka byla nadšená z Karlu taky, že bychom to měli soused. No, tak Vencu Tříčku, jo, tak jsme to zkusili jakože na Silvestra. A toho Vencu nechtěli uvolnit z Auzu, byl někde pryč, tak Karel rychle scháněl někoho na obraz. No a naše zavolal, který tam... To se točilo dvakrát. Jednou tam byl Viktorín a pak tam byl, jo, a pak na toho Silvestra pozval Karel Petra. Já jsem ho neznal, on taky mě neznal, vůbec jsme se neznali a Petr navíc ani neznal tu píseň. Tak já jsem ho tu píseň učil na Kavkách v šatně. No a tak jsme naspívali prostě s Hankou jako sbory vzadu. No a nakonec to dopadlo tak, že nás stejně vystřihli, že jsme tam vybyli. A jo, tak
no, ale,
perličky. Tak jsme se trošku, tak jsme se dali dohromady.
No ale vy jste totiž vypadali, když jste se objevili, tak jste fakt vypadali jako bráchové, ne že podobou, ale tím, jak jste tam, bylo to teda neskutečný a opravdu, jak to tak bývá. Věci, které se mají stát, se staly. To bylo jako naprosto uchvatný. No, historie prověřila, že to tak bylo.
Je to pravda. Když to bylo takový období, kdy Hanka říká, ale víte co, kluci, uděláme si takový zkušební období čtvrt roku. Já říkám, tak jako super, ale já mám práci, co když to nevíde? Já mám dobrou práci, která mě baví. No a tak teď jsem to jako řešil právě s kolegama v rozhlase a tak. A oni mě fandili všichni, byli vlastně štěstní na to, že jsem potkal úžasný kamarády, který říkal, musíš to zkusit, my ti pomůžeme. Tak a já už jsem měl rodinu teď. To málo lidí ví, že už jsem měl rodinu teď. Tak já teď takhle hazarduju prostě. Jo. Nicméně jsem do toho šel a ty kamarádi mě pomáhali tím způsobem, že já jsem třeba jel na víkend domů nebo v neděli a pondělí jsem šel do práce nebo přes víkend. Já jsem byl jinak, jsme zpívali Hankou a já jsem třeba vlakem přijel a byl jsem zavřený přes víkend v rádiu a měl jsem tam od kamarádů zprávy, co se událo a co se chystá a tak dále. Tak jsem to rychle zpracoval, nablubil jsem to. A on, ten Ruda Maňas, to potom v týdnu pustil, jo. Takže měl jsem prostě výborný kamarády kolem sebe, díky kterým jsem se dostal k Hance.
A to teď si řekl úžasnou věc, to je vlastně něco, co já mám pocit, že dnešní doba úplně nepodporuje, že ta, jak se mezi lidi dostala ta viděna peněz a majetku a úspěchu a všeho možného, že tyhle věci, je to vlastně něco, co mě úplně vrhá do minulosti, protože taky jsem podobný situace zažil, ale že jako by ty lidi byli my, závist vždycky byla, ona vždycky a vždycky bude. Ale
oni po mě nikdy nic nechtěli.
Tak, a to je neuvěřitelné.
A mi to ani nenapadlo, jako, že může jsou bolí.
Ale a je to hlavně nenapadlo, protože to by nikdo nic nechtěl.
No.
Ale je to zvláštní.
To byly kamarádský vztahy, který se nedají. Prostě nerád doplatit.
No, to je, no, ale tak pojďme rovnou přeskočit do toho období, kdy jste začali zkoušet, a kdy to teda takzvaně se nastartovalo to v období. Tak to nějak...
Já ono to samo, nějak, všechno šlo nějak samo. Mimo mě jsem měl pocit, že jako něco vedle mě bylo, co mě táhlo někde, někam. Aniž bych já to ovlivňoval, samozřejmě. Jo, takže já jsem byl v takovým tahu, že jsem samozřejmě, že jsem si uvědomoval, že nás lidi znají a že máme úspěch a já nevím co, a písničky se nám hrají v rádiu a tak dál. Ale my jsme byli v takovém zápřahu, že aspoň já teda jsem neměl čas přemýšlet nad tím, jako, že bych si měl myslet, jako navíc mě to prostě nebylo nějak, jako, dáno, abych byl nafoukaný, prostě nevím. A nevím taky proč, protože to byl týmová práce. Jako. A že se to líbilo, tak bylo vidět, že to děláme asi dobře.
Já promiň tě přeruším, já jenom tak, jak teďka mluvíš, to je vlastně o tom, proč já tě, ty víš, že tě někdy zlobím, jak tě uvádím, že říkám hodný, úžasný člověk a podobně, a ty mě vždycky jako za uši, ale já to myslím vážně, protože je málo lidí, kteří zažili takovou hvězdnou kariéru a kteří vlastně zůstali pořád těma prostýma skromnýma lidma. Ty k ním patříš a hrozně si toho vážím, že vlastně jsem tě mohl potkat. Nemohl jsem si s tebou nikdy zaspívat, protože to bys nepřežil.
To bys nepřežil.
Občas sice zpívám, ale musím zpívat sám.
Ale já mám rád lidi, kteří zpívají. I když třeba, třeba někdy to nevíde, ale zapaď pámu, že lidi zpívají.
Tak já mám několik těch písniček, které zpívám na těch akcích, to znáš, jako, že jsou to spíš dětské věci. Ale abych se vrátil k tomu, jsem moc rád, že jsem tě potkal, protože pro mě samozřejmě mě si provázel taky mým mládím, protože, a to snad můžu říct, jo, trošku si postěžovat, že strašně složitě jsem balil holky, byť jsem vypadal tak, že by holky poměšly, ale...
A já taky.
krasavci to mají někdy složitý, vej. A vždycky, když už jsem jako a náhodou zazněl hložek s Kotwaldem, nebo se někde to objevilo v tele, nebo prostě na diskotéce, tak najdou ty holky, udělali a byl si 120. a mohl si začít znovu. Jako, jo.
Takže promiň, ale já jsem to jsem to nějak nesledoval.
Ne, to jsi nemohl sledovat logicky, ale takže když mi žena první oznámila, no, Standa Hložek je můj soused. To jsem říkal, no a co? A co? Ne, každopádně jsem chtěl zlehčit tu situaci, protože ty jsi zrovna ten, který si to opravdu nezaslouží, aby se vůbec o těch věcech mluvilo. Nicméně ta atmosféra musela být úžasná v tom smyslu, jak jsi říkal, ty jsi byl v krabičce, že jo?
Byl jsem v krabici. Nápisem muzika. Opravdu. My jsme, když si vemeš, že my jsme měli jedno období 350 koncertů za rok, když to dneska nikomu řeknu, tak si ťuká na čelo, že kecám. Ale je to pravda, my jsme hrávali dvakrát denně.
Ano.
já promiň, nezapomeň to, já ti musím říct, co o tom mluvili před chvíli ještě mimo kameru, že já jsem chvíli dělal stavěče a uvaděče v domě kovoprůmyslu. Mm-hmm. A vy jste tam měli vždycky tu sérii těch koncertů a jak se mi tam drali ty lidi. A já jsem říkal, se nesmíte. Nema. A strkali mi stovky do kapsy a psali, tady máš na nic. A já měl plný kapsy.
To se mi nestalo nikdy.
No, tak se to stalo, ale já jsem byl tak strašně pocitě, mě to hrozně pálilo. Až tam pak přišli takový kluci a říkali, hele, schovej to, nikomu to neříkej, to je tvoje. Takže já ti k tomto cestou chci po zhruba 40
letech
poděkovat za to, že mě to docela i tenkrát pomohlo.
To je možná větší honorář, jak my.
Ale vím, že to bylo nádherný, protože ty holky fakt jako a vůbec to obecenstvo bylo.
Ne, právě já můžu jako, když zpětně se podívám, tak co jsme prožili s Hankou, s Karlem a s Petrem. Prostě to bych přál každému, kdo to dělá poctivě. Je pravdou, že kromě těch 350 koncertů, tak my jsme každým rokem točili LPčko. Mm-hmm. Zpívali jsme na písničkách ve studiu Hančiny a tak dále. Točili jsme televizi, kolik jsme natočili televizi. Byli jsme furt ve světě. V Polsku, v Německu, v Rusku, já nevím kde všude, v Bulharsku a tak. Mimochodem jako v Bulharsku jsme byli stejně slavní jak tady. Tam jsme natočili v Sofii medailony, který dávali v televizi snad každý týden, nebo každý den. Jo. No a já jsem tam náhodou jel na dovolenou s kámošem, s jeho rodinou a s mojí, tak jsem, vůbec jsem to netušil. Oni prostě mě poznali hned na hranicích a už mě nechtěli pustit dát. Říkal, a my jedeme k moři. A to je na dlouhý povídání, ale nebo v Polsku. My jsme měli s Hankou koncert, my jsme skončili s Petrem na festivalu v Sopotech druzí. A Hanka tam samozřejmě už leta předtím byla obrovskou hvězdou a měli jsme tam koncert v té lesní opeře, kde tam bylo X. Kteří se na nás těšili a my jsme tam byli taky slavní díky tomu, že jsme tam měli párkrát turné se skupinou Vox s Polskou. Ti kluci jezdili tady s náma a po Německu s náma. Takže v Polsku jsme byli nesmírně slavní. Taky písnička Čevčinky z předškola.
V Polštině jste to zpívali?
My jsme tam dokonce měli dvakrát, jsme uváděli s Petrem v polštině polský televizní pořad. A oni, Poláci, nám nabídli, ať podepíšeme slovu, že nás chtějí, aby jsme tam hráli rok v kuse. Říkám, to my nemůžeme. Máme fandy tady a na Slovensku a já nevím všude ještě. Tak rok chtěli, aby jsme hráli v Polsku. Dostali jsme nabídku po těch Sopotech zpívat 2 měsíce v Paříži, v Londýně 2 měsíce, ale se skupinou Vox. Aha. Byl problém, že nechtěli Hanku, ale chtěli, aby my se tam byli se skupinou Vox. A to byl ten základní problém, protože to nešlo.
Jasně.
A tak takový perličky.
Prosím tě, já ti ještě musím říct, co nás tak jako nepřímo spojuje, je můj úhlavní kamarád. Kolega, se kterým jsme spolupracovali potom a můj velký takový ochránce i podporovatel, protože já jsem byl v angažmá v Příbrami, byl jsem tam až do 95. teda, takže jsem tam prožil tu změnu toho režimu a tam hrál Jiří Žák, bratr Pavla Žáka. A to byl můj úhlavní kamarád, takže já jsem Pavla potkal potom začátkem 90. let. A chtěl bych ti jenom říct, že tenhle ten Jirka...
Pavel Žák napsal spoustu nádherných
textů. Nádherný.
Pro nás holky těžko. A pro Petra, pro Hanku, prostě skvosty neskutečná.
Ale chci ti říct, že ten Jirka byl neméně talentovaný on byl herec, ale byl neméně talentovaný, co jsme spolu dělali. Že já jsem potom začal psát divadelní hry, uvádět a tenhle Jirka vždycky mi tak jako pomáhal a tak. Ale byl to neuvěřitelně talentový pro Olmerovou. Založil písničku jednu na jednu. Už ta se nenatočil, ale já si vzpomenu na to jméno. Prostě byl to neméně talentovaný textař, takže oni to, jako bych řekl, měli i v rodině. No. Ale holky z naší školky, to přece, to je...
Já mám pocit, že já jsem napsal Maluj zase obrázky, nebo no, Petra Reska, Kino Gloria, tyhle ty hity obrovský. Já teď jsem náhodou, je to pár týdnů, jsem zapřednul do Wikipedie Pavla Žáka a napsal jsem, já nevím, 15 textů. No.
Skvostě. To mimochodem, moje paní, a to vlastně můžu trošku říct, že my jsme se asi před třema rokama bavili, moje žena dělá texty. A my jsme se bavili, jestli by si nenaspíval, pak jsme se k tomu nějak vůbec
nedostali.
Tak to musíme ještě, ale to až mimo tento rozhovor, nějak spolu dát dohromady. Já jsem se tě chtěl zeptat, protože my jsme se posledně bavili s Martinem a Maxou a on říkal, s těma textama je teďka taková jako potíž. A já mám pocit, že to byla tak výsostná nejen profese, že to bylo nejen řemeslo, že to bylo fakt, že se musel ten člověk ukout. Ale když se ukul, tak to byl Pavel Žák, Zdeněk Rytíř, všichni tyhle ty velikáni.
Pavel Vrba.
Pavel Vrba, no. A kde to je? Kde to je? Není to vy, no.
Není Michal Bukovič.
No.
To byla generace úžasných textařů. To byli básníci.
Básníci.
Mistři slova. Jo. A já prostě vděčím prostě nevím komu, tam nahoru všem, kteří stojí při mě, že mám takový poklady od Zdenka Borovce, od těchto velikánů. Prostě od všech mám prostě nádherný texty. A teď
od
jsem...
Od těch dvou bráchů máš. Máte hoci jednu úžasnou písničku, nebo i s Hankou. To je moje žena, když to tak to pouští a ze sametky.
Je čas?
No to je. Ale to je fakt jako neuvěřitelné.
Zdeněk Borovec, no. Genius, no. Vím si, Zdeněk Borovec napsal 2500 textů. Neskutečný, prostě to byly takový borci. Dneska si ty muzikanti píšou texty sami kvůli penězům. Já mám pocit. No. Měli tanti je a přitom ty texty jsou tak plochý.
No.
Mě pozvali po roce a něco, co Hanka odešla. Mě pozvali na muzikál Biograf Láska. Já jsem neměl sílu tam jít. Tak jsem teď tam šel a nádherný muzikant, taková pochádka dneska. Ale jak najednou ty texty, které Hanka zpívala, tak najednou vylezli. Co text, tak to perla. Úžasné. Teď jsem si to uvědomil po letech, jak štěstí na textaře.
To je určitě. Byly ty lidi byli ukuty. Dneska ten materiál jako by neexistuje vůbec. A jak to říkáš, jo? Martin o tom mluvil a říká, že se tak ty slova kladou. Ale slova vyjadřují myšlenku a všechny ty texty z té minulosti, když si vezmeme samozřejmě velkého klasika Suchýho, že jo?
No.
Jeho texty, to je chrám boží textařů. Ale no, je to pravda.
Jsou výjimky.
Mě člověče sledo docela mezí, že nám letí čas, ale ještě chvíli máme, takže já tě teď zavedu ještě k té době, kdy vlastně všechno tohle co takzvaně trošku jako začalo končit. Přišla změna toho režimu. Vím, že Petr odešel, tu historii asi všichni znají z jeho interpretace, kdy vědí, že to tak bylo. A pak nastal takový útlum všech hvězd, to i Karel Gott to vlastně zažil, takovou útlumovou vlnu. Všichni se najednou se sem vrhnul západní způsob interpretace umění, taková ta komerce, průmysl jako toho velkého kalibru. A vy jste najednou se pozvolna dostávali buď do pozadí, nebo jste přecházeli do jiných sfér. Jak to na tebe působí? Nebo
ono je to... Teď už jako už jsem malinko na věci, ale tehdy mi to strašně bolelo, protože tehdy jsme byli zakázaní zpěváci. Jako kdybychom někoho zabili, nebo co. Ať to byla Petra Janů, ať to byl Karel, nebo já nevím, my s Petrem a celá řada zpěváků. Prostě najednou nám řekli, vy už jste byli slavní, mě to řekli dvakrát do očí, vy už jste byli slavní dost, teď musí přijít někdo, kdo bude slavný jiný. A teď potom třeba, proč nás nehrajete v rádích? Já jsem udělal krásnou desku lidových písniček v kytarách a mě to nevzali, že se to nehodí do programu státního rozhlasu. Jak se nehodí do programu prostě lidový písničky? Já jsem to udělal schválně tak, aby byli blízký to aranžma mladým lidem. No. Aby si to mohli zahrát třeba na kytaru. No, nicméně prostě... To jsme měli všichni, najednou jsme měli málo práce. Bylo období, kdy jsem přemýšlel, co budu dělat, abych uživil rodinu. Bylo to krutý. Najednou prostě jako kdyby jsme něco provedli.
Máš pravdu.
Nechtěli nás dělat v rádiu proto, to mi taky ano. Řekli, aby jsme nepřipomínali minulou dobu.
Minulý režim.
To sami mě zakázali v Begu, která měla jednu z největších sledovaností v televizi. Skončilo to tak, že jsem nedostal scénář. No a řekli mi, že to byl pořad, který byl samý za minulý režim. To mě nepotřebuje. Je to, teď to můžu říct.
Já vím.
Ale tehdy to
hezký věci a lidi to si to úplně neuvědomují. A ona zase přichází trošičku doba, že by se lidi nad těmahle věcma mohli zamyslet. Protože vždycky je jako najednou nějaký vítr, který vynese mnohdy, ne vždycky to bývá úplně to nejlepší ovoce, a naopak smete to, co je provězený, jakoby si ten vítr zahrál na...
Teď už je období... Jako jiný, samozřejmě už, jako, no. Už nesoupeříme s nikým, už máme nějaké roky a už mi to za to nestojí. A mě, aby jsme byli zdraví, aby nám to ještě chvilku zpívalo, protože mnozí mý kolegové už tady nejsou. Je tady po ní šílená díra. A mnozí moji kolegové prostě jako tady jsou a nespívají. Už ten sval prostě cestáví a už je to problém.
Ale nastala pak doba comeback.
Jo,
nastala a to já vím, že když ty přijedeš, tak prostě...
A víš, to mám radost. Já zase jezdím hodně na Slovensku, jezdím hodně po naší krásné zemi a jezdím jak bez kapely, tak zapať pámu hodně s kapelou. Já mám tři kapely, jednu moravskou, aby nemusel teda to těžit a dvě pražský. Takže ty koncerty nebo ty akce, kde zpívám, tak jsou nádherný a prostě vždycky přijedu. I když třeba jsem utáhný jak pes, protože ze sebe se snažím vydat co nejvíc, tak prostě marná sláva, jako to tě nabíjí, když s tebou lidi zpívají a když víš, že tě mají rádi.
My se vlastně blížíme ke konci toho rozhovoru a mě je to hrozně
to. Já
jsem se tě ptal na všechno, ale no. Poslouchej. Hlavně ti chci říct, že počítám s tím, že se tady ještě sejdeme a že vezmeš s sebou Matyáše, svého syna.
Rád.
Který s tebou začal zpívat. Nebo sám začal zpívat, ale spolu jste naspívali písničky.
Dva duety a mě překvapilo, že prostě píše muziku, on má písniček už na celý LPčko, tak by se říct. No a zpívá muziku.
No tak to je super, takže... Určitě.
Já mám tři děti, kromě Matyho mám ještě dvě a všechny jsou hudebně jako nadaný, ale Maty se tomu věnuje jako trošku nějak víc.
To je dobře. Takže my si tady slíbíme, že se potkáme, ale ty máš ještě jednu takovou jako věcičku, která je možná s tvýma spojená s tvým nějakým jubilem?
Ano, no, já letos...
Takže to řekni to tam ano, do kamery.
Tak vážně, milí, já letos budu mít takový kulatěný, takový, ke kterým se moc nehlásím, ale bohužel je to tak. No. A na to konto prostě jsem dostal nabídku udělat Lucern, koncert v Lucerně, kde bych si pozval svý kamarády a přátelé. Tak já vás zvu na 16. září, přijďte si s náma trošičku zablbnout, zaspívat, protože tam uslyšíte písničky, které vám zaspívá Karel Wagner, já, Monika Absolnová, Petr Kupák, ne, nechce, no. A tam zaspíváme i s Matým. A možná do té doby natočíme nebo vydáme nové CDčko vzpomínkové, kde budou i takové neznámé věci. A možná vyjde i kniha, ale tak to všechno je možná. Ale budeme se snažit, aby jsme vám udělali radost. A jestli přijdete, tak uděláte radost i mě. Přijďte.
Tak my určitě tam zavítáme s kamerou, aby jsme udělali nějaký medailonek. Ale to bude třeba předvoj toho dalšího rozhovoru, kam pozveme teda i Matyáše, vymyslíme takovou speciálku.
Ale zapomněl jsem na jednu podstatnou věc, že lístky se začnou prodávat teprve 7. května na Stanislava.
7. května na Stanislava, pamatujte se to, Stanislav Ložek, 7. května na Lucernu a je to v září.
16. září. Na moje narození.
Stanislav, já ti chci moc poděkovat. Bylo to fajn a neuvěřitelně rychle to uteklo. Tady v té restauraci Čestlická veranda.
A jsme tady na pódiu více.
Jsme na pódiu, ano. Pravda je, že lidi zdrhli, takže jsme to sami, my až tak.
Ty jsme nepustili.
Pravda, ale chci ti vážně moc poděkovat.
Já děkuju za pozvání.
A těším se s tebou zase na shledanou.
Já taky. Děkuju. Mějte se fajn.
Přátelé, hostem dnešních malých velkých legend byla velká legenda nejen 80. let, Stanislav Ložek.
Ahoj.
Díky za pozornost.